รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้แม่น้ำคองเป็นแม่น้ำที่ยาวอันดับที่12ของโลกกำลังประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
แม่น้ำคองมีความยาว 4,900 กิโลเมตรไหลผ่านประเทศจีนลาวไทยพม่ากัมพูชาและเวียดนามและเป็นแม่น้ำที่ยาวอันดับที่12ของโลกปัจจุบันแม่น้ำคองต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายจากเขื่อนขนาดใหญ่อยู่แม่น้ำคองตอนถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำและการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารอยู่ประเทศตอนลุ่มแม่น้ำคองเป็นต้นลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามข้อมูลจากสถาบันวิจัยค้นคว้า Stimson Cinder อยู่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าทางการจีนบ่ได้แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำกับประเทศอยู่ตอนลุ่มแม่น้ำของว่าเขื่อนอยู่ตอนถึงแม่น้ำของของประเทศจีนมีการดำเนินการแนวใดข้อมูลยังระบุว่าทางการจีนบ่ได้แจ้งให้ประเทศอยู่ตอนลุ่มแม่น้ำของได้รับรู้ว่าเมื่อใดมีการสร้างเขื่อนและเมื่อใดเขื่อนจะเปิดดำเนินการท่านไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบันวิจัยค้นคว้า Stimson Cinder ได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาในวันที่7ธันวาคม2022ตอนหนึ่งว่า
China has built 11 of the world's largest dams on its portion of the mainstream. The PRC does not share data with downstream countries on how those dams are operated.
ท่านกล่าวว่าจีนได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่11แห่งอยู่ตอนถึงแม่น้ำคองและบ่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลให้บรรดาประเทศอยู่ลุ่มแม่น้ำคองรับรู้ถึงว่าการดำเนินการของเขื่อนนั้นเป็นแนวใดจีนบ่ได้แจ้งให้ประเทศอยู่ตอนลุ่มแม่น้ำคองได้รู้ว่าเมื่อใดเขื่อนอยู่ตอนถึงมีการก่อสร้างและเริ่มดำเนินการเป็นที่รู้กันดีว่าเขื่อนอยู่ตอนถึงแม่น้ำคองก่อให้เกิดน้ำท่วมกระทันหันและก็ให้เกิดภัยแห้งแล้งอยู่ประเทศลุ่มแม่น้ำคองประเทศลาวและกัมพูชามีเศรษฐกิจที่ขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติอยู่แม่น้ำคองและเมื่อมีการสร้างเขื่อนอยู่ตอนถึงแม่น้ำคองก็เฮ็ดให้การไหลของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงและน้ำได้พัดเอาความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งอาหารของป่าออกไปและยังมีการดูดหินดูดทรายเพื่อเวียกงานพัฒนาน้ำอีกนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยค้นคว้า Stimson Cinder ยังระบุว่านักลงทุนจีนไทยเวียดนามและประเทศอื่นๆได้พากันเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนอยู่ประเทศลาวอยู่แม่น้ำของและแม่น้ำสาขานั้นยิ่งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำของข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของหรือแม่ของเดลต้าอยู่ประเทศเวียดนามเป็นอู้เข้าอู้ปลาของประชาชนเกือบ20ล้านคนเท่ากับ 20% ของพลเมืองเวียดนามชาวนาเวียดนามอาศัยอยู่เขตดังกล่าวได้เอาน้ำมาจากแม่น้ำของในการเฮ็ดนาซึ่งผลิตข้าวหลายกว่าครึ่งหนึ่งส่งออกไปขายอยู่บรรดาประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆในโลกปัจจุบันประเทศเวียดนามส่งข้าวไปขายต่างประเทศเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งแม่น้ำของบ่เพียงแต่เป็นหลักค้ำประกันแต่ยังเป็นแรงสร้างรายรับสำหรับคนเวียดนามนอกจากนี้อยู่ทะเลสาบที่ชื่อว่าตงเลสาบอยู่ประเทศกัมพูชาก็เป็นจุดที่ห้องรับแม่น้ำคองเป็นบ่อนที่ประชาชนชาวกัมพูชาหาปลาเลี้ยงชีพโดยแต่ละปีเขาเจ้าสามารถหาปลาได้ 500,000 ตันและเป็นแหล่งธาตุซีนหรือโปรตีน 60-70% ของกัมพูชาและส่วนที่เหลือแม่นมาจากแหล่งอื่นข้อมูลจากสถาบันวิจัยค้นคว้า Stimson Center ยังระบุอีกว่าทางการจีนบ่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล11เขื่อนอยู่ตอนถึงแม่น้ำคองให้กับประเทศลุ่มแม่น้ำคองฉะนั้นประเทศที่อยู่ลุ่มแม่น้ำของจึงสงสัยว่าเขื่อนจีนอยู่ตอนถึงแม่น้ำของได้กักน้ำเอาไว้และเฮ็ดให้การไหลของน้ำบ่เป็นไปตามธรรมชาติตามฤดูกาลกลับมาอยู่ในส่วนของประเทศลาวประชาชนอยู่แขวงภาคใต้ของลาวที่เคยหาปลาเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาเจ้าต้องหยุดอาชีพดังกล่าวแล้วหันไปเฮ็ดเวียกเป็นกรรมกรอยู่ประเทศไทยแทนอยู่เขตเมืองโขงแขวงจำปาสักเฉลี่ยชาวบ้านที่ยังยึดอาชีพหาปลาอยู่เหลือประมาณ 20%ส่วนที่เหลือไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยประชาชนอยู่เขตเมืองโขงจากที่เคยหาปลากินแต่ปัจจุบันได้ซื้อปลากินและปลาน้ำคองก็เริ่มหายากและแพงกว่าแต่ก่อนชาวเมืองโขงท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า ประชาชนที่อาศัยหาปลาอยู่น้ำของได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอยู่แม่น้ำของส่วนใหญ่ต้องได้พากันหนีไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยนอกจากนี้อยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากจำนวนปลาลดลงหลายและประชาชนที่ยึดอาชีพหาปลาก็ได้รับผลกระทบเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่าแม่ของอ้ายหรือแปลเป็นภาษาลาวว่าเบิ่งแม่น้ำของได้รายงานว่าจำนวนปลาอยู่แม่น้ำสาขาแม่น้ำของลดลงและประชาชนที่อาศัยอยู่แคมป์น้ำของอยู่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากจำนวนปลาที่ลดลงย้อนการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของสายหลักตัวอย่างประชาชนอยู่แขวงนครพนมประเทศไทยที่อยู่กงกันข้ามกับแขวงคำมวนลุงวิจิตพงษ์ราชอายุ73ปีชาวแขวงนครพนมที่มีอาชีพหาปลาอยู่แม่น้ำสงครามที่เป็นสาขาแม่น้ำของได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ปลาเริ่มหายากอยู่ในแม่น้ำพันธุ์ปลาบางชนิดสูญหายไปจากแม่น้ำและพวกเขาบ่สามารถรักษาวิถีชีวิตการหาปลาไว้ให้คงอยู่อีกอยู่เขตนครหลวงวิ่งจันทร์ก็เช่นเดียวกันในยามแล้งน้ำก็บกแห้งลงหลายชาวบ้านจะสังเกตเห็นหาดทรายหรือดอนอยู่กลางน้ำของเป็นบริเวณกว้างกว่าแต่ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของอิงตามข้อมูลจากประชาชนอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์อยู่เขตภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะอยู่แขวงเซยบุรีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันประชาชนหาปลาบ่ได้ย้อนว่าหลังจากสร้างเขื่อนอยู่บางจุดที่เคยหาปลาน้ำก็หลายบางจุดน้ำก็น้อยและสรุปรวมแล้วเขาเจ้าหาปลาบ่ได้คือแต่ก่อนสาวแขวงเซยบุรีท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
เขาหาปลาบ่ได้เพราะมันก็ไว้เป็นน้ำยื่นค่ะคือน้ำมันได้ตะกี้มันจะเป็นน้ำมันได้ว่าน้ำมันไหลเนาะเขาหาปลาแบบง่ายเนาะมันได้เดี๋ยวนี้นี่หาบ่ได้บ่ล่ะ
การสร้างเขื่อนไซแม่น้ำของเฮ็ดให้ระบบนิเวศวิทยามีการเปลี่ยนแปลงและเสียหายอาจารย์ไซนรงค์เศรษฐเสื้อจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทยได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าความแห้งแล้งนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลุ่มแม่น้ำของประการที่2ก็คือระบบนิเวศแม่น้ำของพังทลายเพราะว่าปกติแล้วระบบแม่น้ำของมันจะขึ้นลงตามธรรมชาติในยามฝนก็มีน้ำหลายในยามแล้งน้ำก็ลงแต่บ่ได้แห้งคือตอนมีเขื่อนการสร้างเขื่อนเฮ็ดให้การขึ้นลงของปลาผิดฤดูและปลาบางชนิดก็บ่สามารถขึ้นไปวางไข่ได้อาจารย์ไสนรงค์ยังกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือเรื่องของความมั่นคงของอาหารปัญหาเรื่อง food security นี่มันจะเกิดขึ้นทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ำของทั้งโตแม่น้ำของทั้งชุมชนอยู่ตามฝั่งแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาเขาเบิ่งแต่ก่อนตามเมืองใหญ่อยู่แคมป์แม่น้ําของเขาบริโภคเดี๋ยวนี้ปลาน้ําของหายากนอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือประชาชนที่ยกย้ายออกจากโครงการเขื่อนก็ยังทุกข์คือเก่านักสิ่งแวดล้อมลาวท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าออกจากบ่อนเก่าไปสู่บ่อนใหม่การปรับตัวก็ยากชาวบ้านเคยอยู่บ่อนโล่งบ่อนแจ้งอากาศสดชื่นมีทุ่งนาป่าไม้กว้างขวางพัดมาอยู่บ่อนคับแคบถึงอย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่อแห่ก็กล่าวว่าสาเหตุแม่น้ําคลองแห้งบ่แม่นเป็นย้อนการสร้างเขื่อนแต่เป็นย้อนภัยแห้งแล้งตามฤดูกาลเขื่อนแม่น้ําคลองที่สร้างสําเร็จแล้วอยู่ประเทศลาวรวมมีเขื่อนเซยบุรีเขื่อนดอนสะหงส่วนว่าเขื่อนที่มีแผนการก่อสร้างแม่นเขื่อนปากแบ่งเขื่อนหลวงพระบางเขื่อนปากลายเขื่อนสนคามเขื่อนปากสมเขื่อนบ้านกุ่มและเขื่อนภูงอย